Ayun, Romana. Ipitas mo ako ng buko. Ano, Crisanta? Believe ka na sa kapangyarihan ko, no?
Uy, ang ganda ng bulaklak.
Sa'yo na to.
Akin na yan! Ibago sa akin yan! Akin na yan! Akin yung sabi, binigay mo na sa akin yan eh.
Oh, sige. Sa'yo na to. Pero pag naabot mo,
ibago ko sa akin yan!
Abutin mo muna! Ito na! Ito! Uy! Ito na!
Ayoko na. Nainis na ako. Sa'yo na yan!
Crisanta, nagagalit ka na naman, oh. Lumalaki yung ekis mo. Ito naman, nilalambing lang kita. Sa'yo na to, oh. Kunin mo na. Kukunin mo din pala, eh. Galit-galit pa.
Romano, ano? 500 na lang itong isang banyera. Sige na.
Pinak, tignan mo.
Mukhang maraming huling isda ngayon si Romano.
Sheila, kaya maraming huli yan. Eh, alam mo naman ang mga anak niyan, eh, manggugulam. Kaya siguro pati mga isda, eh, ginayuma rin nila.
Pilar.
Talaga, aling Pilar? Manggugulam mo?
Oo, no. Palibasa, ikaw dayo ka lang dito, kaya hindi mo alam mga anak niyan, eh, manggugulam.
Oo.
Oh. Aling Pilar, kayo naman, oh. Hanggang ngayon ba naman, ganyan pa rin kayo? Di ba napatunayan na natin na mabait yung mga anak ni Romano?
Dindo, kahit mabait pa yung mga batang yon, eh mga anak pa rin naman kukulam yun, mga isinumpa pa rin yun. Sige nga, tingnan ko, bumili ka ng isda dyan sa lalaki yan. Pag hindi ba kapatid ko, nagayuma ka rin. Sige nga,
magagayuma kayo.
Ali Pilar, napansin ko po dumadami yung butlig nyo sa mukha, kumakalat. Oo nga, kayo rin, aling Sheila, meron na rin kayo.
Ayan,
ang dami!
Kaya mo na yun, Romano.
Pasensya ka na.
Hindi naman lahat ng tao rito, eh, katulad ni Aling Pilar.
Sanay ako dyan, Karyo.
Kamusta na nga pala yung mga anak mo, Romano? Siguro mga dalaga na yun, ano?
Oo, malalaki na.
Eh, kamusta mo na lang kami?
Sige.
Siya nga pala, may gusto akong ibigay sa mga anak mo, eh. Ito, para kay Romana.
Ikaw naman, nag-abala ka pa.
Ito naman ang para kay Crisanta.
Salamat, Karyo. Salamat.
Sigurado, magugustuhan nila yan. Siya nga pala, kami na nga pala ang kukuha ng mga huli mo sa gubat. May mga pwede kong pagbenta nun.
Ba, salamat ba? Malaking tulong yan sa akin.
Ako nga ang dapat magpasalamat, eh. Kasi iniligtas ni Romana ang buhay ko. Kundi sa anak mo, matagal na akong wala sa mundong ito.
Ayaw,
kaya malaki ang utang na loob ko sa anak mo. Salamat.
Ah, alimutan mo na yun, wala yun. Gusto lang namin tumulong.
Pasensya mo na yung mga yun, ha?
Ayaw.
Wala talaga yung mga kwentang mga taong yun.
Salamat ulit, ha?
Pagbigyan na lang. Sige.
Siguradong matutuwa sa atin ngayon si Inay. Kasi ang dami nating bulaklak na iuuwi, eh. O, Crisanta, ba't tahimik ka?
Wala.
Parang di naman kita kilala niyan. Tahimik ka, eh. Hindi ka naman ganyan, eh. Bakit?
Niinggit kasi ako sa'yo, eh.
Bakit ka naman naiinggit sa akin?
Eh kasi kakaiba yung kapangyarihan mo. Kaya mong utusan at magpagalaw ng ibang bagay. Samantalang ako, lumalaki lang ang ugat na ekis sa mukha ko. At wala naman nagagawa yun kundi manakot lang ng ibang tao.
Hindi ka naman dapat mainggit sa akin. Kasi itong kapangyarihan na to, Hindi naman din natin ito pwedeng ipagsabi eh. Tayong dalawa lang ang nakakaalam. Kahit si inay, kahit si itay, hindi nila alam. Kasi baka hindi nila matanggap. Sasabihin nila, kasalanan to ng mangkukulam dati. At lalong hindi ka dapat mainggit sa akin kasi kambal tayo. Kung ano ang kapangyarihan ko, kapangyarihan mo din.
Sabagay. Pero mas masaya pa rin kapag may kapangyarihan din ako. Para palagi tayo pupunta dun sa bayan. Tapos uutusan ko yung isip ko na pag-awayin ang lahat ng nanlait sa atin noon. Para masaya.
Sira ka talaga.